нашия най-голям противник. Първо Петрово послание, 5 глава, 8 и 9 стих. Бъдете трезвени и будни. Противникът ви. Кой е противникът ни, брати и сестри? Противникът ми съседа ли е противник? Защото не се поздравяваме. Моя брат, с който сме различно мнение. Кой е моя противник? Понякога домашни хора, близки хора, в едно семейство стават противници. Съвсем скоро ми казваше някой, може би от вас беше. Как двама братя живеят в една стая и са сложили линия, разделителна линия, направили се с тебешир черта някаква. И никой не може да мине тази линия и всеки отговаря за своята част и това са братя. Други пък се съдят цял живот. Кой е нашия противник всъщност? Брат ми, сестра ми, колегата ми, съседа ми? Или противникът ви, дявола? Ето кой манипулира, кой въздейства, кой влияе. И всъщност не човека, не личността, а онзи, който се опитва да се възползва от слабостта и да й въздейства, да й влияе. Противникът ви, дявола. Като рикаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне, съпротивете се немо, стоейки твърди във вярата. Твърди във вярата. Лесно ли е да останеш твърд във вярата? Когато Павел говори за вярата, а всъщност вярата е убеждение, даване на увереност, на твърдо разбиране, твърдо становище. В послание към галатяните той отправя много важно предупреждение. Чуйте го. Първа глава, послание към галатяните, 6, 7 и 8 стих. Чуде се как оставяте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат. И така скоро преминавате към друго благовестие. Има ли такава опасност? Да се разклати вярата ми? Да променя убежденията си? Чуде се, казва Павел. Как преминавате към друго благовестие? Което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Има ли такива? И после предупреждението. Но ако и самите ние или ангел от небето да ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека да бъде проклет. Може би за една част от вас това, което ще разкажа, е малко далечно. Преди няколко седмици влязох в една от страниците в интернет за християнство. И там се води разговор. Всеки може да напише нещо. Беше поставена темата за предопределението. Темата за предопределението. Много дълбока тема. И ако почнем сега да говорим и да спорим, аз съм сигурен, че имаме какво да си кажем и то с часове. И там говореха много интелигентни християни. Не знам, между тях имаше ли адвентисти, всеки използва някакъв псевдоним. Това е в пространството на интернет. И всеки защитава своята теза. И ако ти влезеш в този разговор, не знам как ще се почувстваш. Още по-скоро влязох в друг разговор. Един човек се опитваше да убеди останалите, всички останали, че съботата е измислица. И че съботяните, виждате ли ги, си губят времето. Какво е това? Друго благовестие. Някой се опитва да ме убеди. В какво? Ами текст се обяснява. Павел казва, то не е друго благовестие, ами неколцина, някои си, ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. С невероятни доводи, с библейски текстове. Вижте, тук не става дума за някакви елементарни разговори. Това са хора, които познават Библията, които четат Библията много повече от някой от нас. Смело мога да го заявя. И пишат, и обясняват, и аргументират, и цитират. Знаете ли, че битката е много сериозна? Особено за по-младите хора между нас. Брати и сестри, млади хора, четете Божието Слово. Битката се води още от зората на човешкото сътворение. Но днес е вече наистина в крайния си предел, последната си фаза. Битка на живот и смърт. Бъдете твърди казва апостол Петър. Прибавете, ако нямате твърдост. Развийте, ако нямате твърдост. Усъвършенствайте, ако нямате твърдост. Как ще стане това? Чрез влиянието на Божието Слово. Чрез влиянието на Божия Дух. Нека не подценяваме противника си. Противникът, кой е той? Дяволът. Който ще изопачи явни учебийни истини и ще се опита да ни ги внуши и да ни убеди, че са така. Бъдете твърди във вярата, за да устоите срещу неговите хитрости. Защото той обикаля, търсейки кого да погълне и да предложи лесно спасение, ефтино благочестие, ефтино спасение. Това е неговата идея. Бъдете твърди във вярата. Повече от всякога днес за християнина, независимо кой, какъв, на каква възраст, на каква опитност, стои предизвикателството да проявим твърдост и да останем верни на благовестието, което Господ ни е разкрил чрез Словото си, чрез примера си, чрез личния си пример. Нямам възможност да разпечатам. Всъщност не е толкова трудно. Какви тълкования и какви обяснения се правят? Как всичко било символично? Как всичко се отнасяло за Стария Завет? Как всичко било в съвсем друг план? Как Божията почивка е била непрекъсната почивка? И послание към евреите, дето остава една съботна почивка за Божиите люде. И той стих е обяснен. И всички наши стихове са обяснени, брата и сестри. И знаете ли колко хубаво са обяснени? Ще потръпнете. Затова битката е сериозна. Бъдете твърди, казва Господ. Съпротивете се на противника си. Отстоявайте твърдо. Твърди във вярата. Послание към Римляните, 12 глава, 12 стих. Павел ни говори за още един вид твърдост. Къде е необходима твърдост? Още една възможност да проявим твърдостта си. Послание към Римляните, 12 глава, 12 стих. Радвайте се в надеждата. В скръб бивайте твърди. Е като че ли тук сме най-уязвими. Скръбта, болката, загубата. Скръбта. Има ли някой, който да не е скърбил? Някой, който да не е бил докоснат от скръбта? Като че ли тук се прегъваме? Затова апостола казва, бъдете твърди. Устоявайте на скръбта. Ще се опита да ви пречупи, да ви смаже, ще ви притиска. Това е скръбта. Различни видове скръб има. И всеки си има своята болка. Сърцето познава своята горест, нали помните този стих? Всяко сърце, то си я носи там, дълбоко скрита. Ще ни пречупи. В скръб бивайте твърди. Не знам каква е твоята скръб. Не знам за какво скърбиш. Не мога да вляза в твоята светая, светих. Душата ти. Но Господ знае, той може. Ще останеш и твърд. И тук за пример е даден съвършения образец на издържливост. Кой понесе най-голямото страдание? Спомнете ли си? На земята. Човек от плът и кръв. Не Божия син, разбира се. Йов. Наречен многострадалния Йов. Устоя. Беше атакуван от всякъде. От приятелите си. Това бяха интелигентни хора. Ние често цитираме техните думи. И те не са за подценяване. Това не значи, че те не казваха истини. Просто тяхното разбиране за Бога беше несъвършено, непълно. Обаче Йов знаеше, че всичко това е напразно. Напротив, това задълбочава проблема му. Той знае, че не е така. Как да им обясни? Не е в състояние. И това увеличава болката му. Идва съпругата му. Тази, която би трябвало да остане до него. Макар и в това тежко, критично състояние. Преди няколко дни имах възможност да бъда в фоето на една операционна зала. Минаваха хора, мълчаливи, с манти, с престилки на устата, насякъде всичко стерилно. Две жени, едната по-мала, другата по- така, на моя възраст, стояха в фоето, облечени в манти. Разбрах, че не са медицински персонал. И двете плачеха. Питам, какво става? Младата казва, съпруга ми е вътре. Не знам какво ще стане. Възрастната казва, дебелото черво. И тя плаче. Какво е скръпта? Как да дадеш утеха? Аз си казах, помоли се. Бог е лекаря. Той прави операциите. Той е там при лекарите. Той контролира нещата. Той държи нещата под поглед. Предай ги на него. Скръп бивайте твърди. Съпругата там чакаше. Жената на Йов какво направи? Не обвинявам. И тя е чакала. И съм сигурен, че се е молила и била до него. И се е надявала, и опитвала, и е търсила и всички възможности, и лекари, и лекарства. Но в един момент се умори. Нейната твърдост се пречупи. Не опреквам. В скръп бивайте твърди. Йов обаче издържа. Възхищавам се. И това, че е човек като мен и като вас и като всички нас, наистина му прави чест. Устоя. Издържа на този изпит. Защо? Ами Бог беше златаря. Той държеше къщето злато на огъня. И чакаше момента, в който да види образа си. И да махне златото от огъня. Йов знаеше, че златаря няма да остане невнимателен. И да изгори в пламъка. Защото никое изпитание не ви е постигнало. Освен това, което може да издържите. Забравяме ли понякога, брати и сестри, тези чудни обещания? Твърди в скръпта. А ако ние имаме тази твърдост, то бихме могли да придадем и на ближните си, на хората около нас. Всеки в нещо е смачкан или ощетен, обременен. Всеки има нужда от насърчение. Всеки трябва да бъде подпрян, подкрепен. Имаме ли тази възможност? Правим ли го? Успяваме ли, доколкото е възможно? Бог да ни дава за това сили. И така, твърдост във вярата ни. Твърдост, като дойдат скърби и изпитания. Библията говори за още един вид твърдост. Тя е свързана, може би, с скръпта. Второ послание към Коринтяните. Първа глава, 7 стих. Второ послание до Коринтяни, първа глава, 7 стих. И надеждата ни за вас е твърда, понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата. Твърда надежда. За да преминеш през страданието, през изпитанието, ти трябва да имаш надежда. Ако надеждата не е сигурна, ако тя не е твърда, тогава падаш, навеждаш се, пречупва се. Твърда надежда. Връщам се назад в историята на мъжете на вярата. Те имаха точно тази надежда. Остават тези трите, пише Павел. Вярата, надеждата и любовта. Все още имаме нужда и от трите. Ще дойде време, когато кои отпадат. Първите две се губят. Обаче остава. Любовта остава. Тя ще пребъдва. Тя остава завинаги. Но сега се нуждаем и от трите. И от вярата, и от надеждата. Брати си, къде се укрепява, къде се утвърждава, откъде черпи сили нашата надежда? Къде е тайната, източника, извода на надеждата ни? Разбира се, в известна степен ние сме едно семейство. Затова се срещаме, затова се събираме. И колко се радвам, когато зная, че мога да звънна на двама души по телефона и да им кажа, помоли се за мен сега. В момента имам нужда. Брати си, правете го. Не се смущавайте, не се притеснявайте. Това е излишна скромност. Да не можеш да споделиш, да не искаш, да се страхуваш да споделиш нуждата си и да ангажираш някой да се моли с теб. Не се смущавайте, правете го. Ето един извор, една сила. Това е надеждата ми. Надеждата ми се укрепява. Знам, че някой се моли заедно с мене. Надеждата ми черпи сили от Божието Слово. Колко пъти Божието Слово ви е насърчавало. И сте отваряли Библията и сте попадали точно на стиха, от който имате нужда. И в утринното бдение Господ ви е казал, не бой се, ако в неделя е студено времето, защото тоя колпортьор, сутринта четохте ли, било много студено. И аз си казвам, какво ще правим тази неделя, ако е много студено? И Господ ми казва, излизаме. Ето е нашата надежда. Взаимно се укрепяваме. Като приятели, като семейство, като братя, като сестри. Божието Слово ни укрепява. Имаме тази надежда. Какъв е света около нас? Всичко сякаш се разглобява. Всичко се разпада. Къде е надеждата на хората? Какво се надяват хората около нас? Какво очакват да се случи? Къде е тяхната сигурност? Всички надежди пропадат. Всичко се пречупва. Света потъва в насилие, заляне от насилие. Ето днеска чухте в Америка отново в един университет. Влиза непознато лице и стреля. Безнадежден свят. Как бихме могли да развием твърдостта си? Разбрахме, че ни е нужна твърдост. Във вярата, в страданието, в надеждата. Как обаче бихме могли да развием тази твърдост? Кои са средствата, които усъвършенстват, които осъществяват, реализират и ни изпълват с твърдост? Бих искал да ви посоча два елемента. Те всъщност са взаимно обвързани. Нищо ново няма да ви кажа. И вижте колко интересно се приплитат нещата, за които говорим. Апостол Яков в първата глава, трети стих, обяснява, когато говори за твърдостта. Яков в първата глава, послание на апостол Яков в първа глава, трети стих. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Няма някаква специална формула. Вярата, изпитанието на вярата, тя ще произведе твърдостта. Е, разбира се, никой изпитание не се вижда в момента като приятно, нещо желателно. Но точно тогава се изгражда твърдостта. В момента на изпитанието, на моята вяра, на твоята вяра, тогава укрепва твърдостта ми. Ще устоя ли? Когато се опитва да ме провокират с разни обяснения, с разни тълкования, с нови теологии, с нови учения, с нови доктрини, ще устои ли вярата ми? Ще прояви ли твърдост? Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. В послание към Римляните, 5 глава, 3 стих, е включен другия елемент, изграждащ твърдостта. Римляни 5 глава, 3 стих. И не само това, но се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост. От една страна, Бог ни казва, бъдете твърди в скръпта, а след това обяснява, ако запазите тази, ако преминете през скръпта, ще станете още по-твърди. Вижте ли как се затваря този кръг сам в себе си? Те взаимно се предполагат, взаимно се развиват, взаимно се усъвършенстват. Вярата и твърдостта, страданието и твърдостта, скръпта и твърдостта, взаимно са обвързани. И така, нека чуем Божието обещание за този, който стои в твърдостта. Послание към евреите, 3 глава, 14 стих. Евреи, 3 глава, 14 стих. Защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Нали мечтата ни, целта ни е да участваме в Христос, в Неговите обещания. Затова Христос плати цената, затова слезе тук, затова проля кръвта си, за да участваме в Христос. Как ще участваме в Христос? Ако удържим твърдо, до край. Не в отделен етап от живота си. Не когато бяхме в казармата, обикновено, то вече няма и казарма и няма с кого може би така да коментираме толкова, но в миналото това беше най-голямото изпитание за един мъж. Времето на редовната военна служба. Тогава бях твърд, а после се огънах. Или не? До край, казва апостола. Да удържим твърдо до край. Защо? Защото това не е нещо външно. То не е някакъв атрибут. То не е част от облеклото, от униформата на християнина. Брати си, това е нещо, което се развива в сърцето ни. В първото си послание до коринтяните, апостол Павел пише 7 глава, 37 стих. Но който стои твърд в сърцето си, твърд в сърцето си, спирам до тука, тая част от текста е интересната. Който стои твърд в сърцето си, това не е нещо формално, Нещо, с което можем да парадираме. Виж колко съм твърд, колко здраво държа. Не, то по-скоро е част от твоята духовност, твоето духовно естество, от твоето сърце. Да останем твърди в сърцето си. Ето там Бог формира твърдостта, като едно постоянно, неизменно качество в живота на вярващия човек. И така, имаме ли стремежа, имаме ли амбицията да бъдем твърди? За нас е най-съвършеният пример Исус Христос. В второто послание до Солунците, 3 глава, 5 стих, апостол Павел говори за Христос и твърдостта. Второ послание до Солунците, 3 глава, 5 стих. А Господ да оправи сърцата ви по Божията любов и в Христовата твърдост. Тук в някои от преводите е използвана думата търпение, но друг превод на място на търпение използва твърдост, Христовата твърдост. Брати, си ти беше ли твърд Христос? И издържали, устояли твърдо на всички предизвикателства, на всички етапи от своя живот. Преминали през изпитание, преминали през обесърчение. Премина, но остана твърд. Да имате Христовата твърдост. Вижте, дори апостолите не дават себе си за пример на твърдост. Аз не мога да ви бъда такъв пример. Не търсете в хората образец на твърдост, защото ние сме слаби. Петър също беше твърд, но и той се поколева. И той започна да потъва. Христос е образеца на твърдост. Христос е идеала на нашата твърдост. Твърдост във вярата, твърдост в страданието, твърдост в надеждата. Имаше ли Христос всички тези проявления на твърдостта? Те бяха част от естеството му. Те характеризираха живота му, служенето му. В Евангелието на Лука, 21 глава, 19 стих, сам Христос дава следното обещание. Лука, 21 глава, 19 стих. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си. Това са думи на Христос. Чрез твърдостта си. Придоби ли в душата си? Придоби и здравето си, и живота си, и благословения. Неизброими. Много повече от това, което беше имал. Как ги придоби Йов? Чрез твърдостта си. Не се поклати. Не се пречупи. Чрез твърдостта си. Ще придобиете душите си. Брати си, каква е целта на нашия живот? Какво придобиваме? Всеки има някаква цел. Да придобие нещо. Към какво се стремим? Да придобием какво? Какво придобиваме? Слава, известност, престиж, материални ценности. Какво придобиваме? Ще придобиете душите си. Ето това е смисъла в живота на християнина. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си. Затова, нека се вслушаме в апела на Божието Слово. Бих искал да ви почета няколко такива апела, представени първо от апостол Яков. 5 глава, 7 стих. Яков, 5 глава, 7 стих. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Той отива, докъде отива Яков? До кулминацията, до финала, до последния момент. Ако спортиста е много добър, много силен в първите метри, първите 20 метра, всички се възхищават. Обаче си казват, той ще капне. Много се изсили, много, много бързо тръгна. Всички чакат с нетърпение да видят кой е този, който ще издържи в финала. Да останеш твърд в самия финал, в самия край. Има хора, които падат на метри, на крачки от финала. Просто не могат да издържат. Нещо става с организма, с възможности. Човека има предел. Останете твърди. До Господното пришествие. Брати си, това ли е кулминацията на нашия живот? Това ли е финала на нашия живот? Това ли е завършека? Целта, към която се стремим. Нека се молим Господ да ни подари твърдостта си. Да останем твърди до пришествието му. В първо послание до Коринтяните, 15 глава, 58 стих. Първо Коринтяни, 15 глава, 58 стих. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Твърди в служенето, в Господното дело. Твърди. Понякога се изморяваме. Сега си да вземем участие. Всяка събота мен ме ангажират в урока, в богослужението. Твърди в служенето. Изморяваме ли се понякога? Обезтрачаваме ли се? Бъдете твърди. Трудът ви няма да бъде напразно. Чудесно обещание. Отново се връщам в Евангелието на апостол Яков. 5 глава, 11 стих. Отново апел за твърдост. Ето облазяваме онези, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видяли сте светлината въздадена на него от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Йов е едно предизвикателство за твърдост. И в края една похвала, една оценка за Христовата църква. Обърнете внимание, каква е похвалата на верния свидетел до църквата в Ефес. Чета ви Откровение, 2 глава, 3 стих. Книгата Откровение, 2 глава, 3 стих. И имаш твърдост, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Можем ли да кажем, че тази църква прояви твърдост? Коя е тази църква, брати и сестри? Нейният период е между 33-та и 100-та година. Коя е тази църква? Ами това е църквата, която може би понесе най-голямото изпитание. Църквата, която пееше на арените. Църквата, която гореше като факли в градините на Нерон. Църквата, която се молеше в подземята, в катакомбите. Имаше ли твърдост в тази църква? Тя е невероятен образец. Изключителен образец. И Бог оценява нейната твърдост. Какво би казал верния свидетел тази вечер за моята твърдост? За твоята твърдост. В скръб, в вяра, в надежда, в служене. Брати и сестри, нека да приемем поканата на Петър. Прибавете твърдост. Бог да ни благослови. И нека това бъдат и нашите молитви. И нека към тях добавим нуждите и на нашите брати и сестри, приятели, и служенето ни в църквата, и всичко това, което предстои Господ ни е възложил, за да се прослави името му чрез твърдостта на народа му. Амин.
Скъпи вярващи, братя и сестри,